ในวันที่8เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ยืนลงมาถึงเวลา20นแล้วสำหรับพวกอื่นที่ที่อื่นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ในที่สุดมันก็เหมือนกันในข้อที่ว่าเวลามันล่วงไปล่วงไปสำหรับทุกคนเสมอกันหมดเราจะต้องทำอะไรที่มันเป็น การแข่งกันกับเวลาเนี่ยให้มันตรงกันเมื่ออย่างนั้นก็เรียกว่าขาดทุน คืออาจจะไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ทันในเวลาอันสมควร คือก่อนแต่ที่จะตายเสียก่อนอย่างนี้ก็เรียกว่าความไม่ประมาทในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเวลาหรือความตายนี่เป็นเรื่องที่ย่ำมากที่สุดในหลักธรรมะในพุทธศาสนาถ้าพวกคุณบางองค์ยังไม่ทราบก็ทราบเสียว่าโดยหลักของพุทธศาสนาก็ถือเรื่องทำอะไรให้เสร็จทันเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราจะต้องตายโดยถือหลักว่าการผัดเพี้ยนต่อความตายหรือต่อเวลานั้นมีไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่ใช่คำว่าจะทำสงครามกับเวลานั้นทำไม่ได้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจกระทำทุกอย่างให้มันได้โดยสมควรแก่เวลาแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของความอดทนเดี๋ยวนี้เราจะมีความอดทนจะยากจะลำบากบ้างในการอยู่ที่นี่ในการมาประชุมที่นี่ในการฟังหรือการศึกษาที่นี่มันจะต้องได้รับความลำบากมันจะต้องอดทนมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะจำใจทนเพื่อให้ได้สิ่งที่เราตั้งใจจะเรียนจะฟังนี่มากมากอย่างนั้นก็หาไม่ได้แต่โดยเมื่อถ้านั้นเราต้องการจะฝึกฝนความอดทนเราต้องการจะอดทนเพราะเราอยากจะฝึกฝนความอดทนไม่ใช่อดทนเพื่อให้เรียนมากได้เรียนได้มากๆนั้นมันก็ส่วนหนึ่งละมันก็ดีแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเราจะได้รับการฝึกฝนให้อดทน พวกเรามันไม่ค่อยจะอดทนยิ่งสมัยใหม่แล้วยิ่งไม่ค่อยอดทนไอ้ลูกเด็กๆเกิดมาสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยพบกับความอดทนเหมือนสมัยก่อนอย่างสมัยผมเป็นเด็กๆนี่ต้องอดทนมากกว่าเด็กๆสมัยนี้มากคนสมัยนี้จึงไม่เคยรู้จักความอดทน ลำบากสักนิดหน่อยก็เห็นเป็นลำบากมากแล้วมันเป็นโมหะเป็นความโง่ เป็นความเข้าใจผิด ที่จะทำให้ทำอะไรไม่สำเร็จมันโง่ในข้อนี้อดทนนิดหน่อยก็เป็นอดทนมากกันแล้ว หรือที่แท้มันจะลักษณะความอดทนเราก็เรียกเป็นความอดทนอยู่นะ นี่ก็รวมอยู่ในพวกอารยธรรมแผนใหม่นึง ซึ่งค่อยๆดูไปแล้วก็จะเห็นถ้าต้องการมาให้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องไปทำอย่างอะไรที่มันทุ่นแรงให้มากข้าวจนมนุษย์ไม่รู้จักกันกับความอดทนจิตใจก็เปลี่ยนนั่นขอถือว่าที่เราอดทนนี่อดทนมานั่งลำบากที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะได้ฟังอะไรมากอย่างเดียวแต่เพื่อเราจะฝึกนิสัยความอดทนทำไมเราจึงต้องการนิสัยแห่งความอดทนก็เพราะว่าการอดทนเนี่ยมันแก้ปัญหาต่างๆได้ไอ้คนที่บันดาลโทสะฆ่ากันตายก็เพราะมันไม่อดทนมันไม่อดทนแล้วมันก็เกี่ยงแย่งกันด้วยก็ไม่สามัคคีกันไอ้มันหลายๆอย่างที่มันเสียหายไปหรือว่าทำไม่ได้เพราะไม่มีความอดทนเพราะฉะนั้นจึงมีหลักในพุทธศาสนานี้ว่าการอดทนเป็นกำลังของผู้ปฏิบัติหน้าที่ขันตีพลังขันตีพลังวะแล้วก็ยะตีนังขันตีความอดทนพลังเป็นกำลังยะตีนังของบุคคลผู้ประพฤติการสำรวมการต่อต้านกิเลสเนี่ยยะติเขาเป็นคำใช้เรียกบรรพชิตผู้บำเพ็ญหน้าที่สูงสุดคือทำลายกิเลสแต่ว่าใครก็ได้ถ้าวันนี้หน้าที่อะไรที่มันยากมันลำบากมันลึกซึ้งเรียกว่าผู้บำเพ็ญในยตินี่ได้ทั้งนั้นแล้วหวังพึ่งขันตีกันทั้งนั้น การศึกษาสมัยปัจจุบันนี้ สร้างความอดทนให้แก่เด็กๆน้อยมากนับตั้งแต่ชั้นประถมชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยทั้งคนจึงมีนิสัยต่างกันมากรู้หนังสือมีความรู้มากแต่ธรรมะมีน้อยแม้แต่ความอดทนก็มีน้อยธรรมะอื่นก็มีน้อยเพิ่มไปมุ่งจะรู้หนังสือแล้วเป็นสมัยที่เข้าใจผิดบูชาความรู้ทางหนังสือจะบูชาหนังสือเป็นพระเจ้าแล้วกำลังโฆษณาอยู่เดือนนี้เองแต่ไม่ใช่ทำให้จำกัดลงไปว่าหนังสือที่ดีพูดว่าหนังสือเฉยๆนี่ไม่ถูกหนังสือเลวมีมากกว่าหนังสือดีช่วยอะไรไม่ได้ไอ้หนังสือเลวๆล่ะนะถ้าหนังสือดีมันก็ทำให้มีธรรมะด้วยก็มีความอดทนมีเชื่อฟังครูบาอาจารย์อดกลั้นอดทนไม่ทะเลาะวิวาทกันแม้ในเรื่องมหาวิทยาลัยขาดความอดทนอย่างนี้มากขึ้นทุกทีเราจึงถือว่าการได้ฝึกความอดทนเนี่ยมีเลิศอยู่ในตัวแล้ว ส่วนที่จะได้รับ ความรู้ส่วนหนึ่งมันเป็นของแถมพกไปเพราะว่าความอดทนนี่มันเป็นรากฐานความสำเร็จของบุคคลที่จะทำหน้าที่ที่ยากและโดยเฉพาะก็คือมนุษย์ที่ต้องการจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ไหนๆก็พูดเรื่องความอดทนแล้วก็อยากจะอธิบายได้สักนิดหนึ่งเพื่อว่ามันจะปฏิบัติได้ง่ายและอดทนต่อการบีบคั้นของธรรมชาตินี่อย่างแรก นับตั้งแต่มันหนาวมันร้อนมันยุงมี ัดเบียดเบียนกระทั่งถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมชาติอย่างนี้คือความบีบคั้นของธรรมชาติก็ขอให้อดทนเถอะอดทนไม่ทันไรจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น อย่าเกิดอารมณ์เสียหรือเกิดอารมณ์ร้ายอดทนนี่ไม่เท่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก้ไขอะไรเราแก้ไขแต่เราจะอดทนให้มันมีความคงที่จากการบีบคั้นของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการงานนี่ไปดูเอาเองก็แล้วกันรายละเอียดมันมีมากนะทนร้อนทนหนาวทนอะไรต่างเดี๋ยวนี้ก็เขาเห่อกันไปในทางที่ว่าจะทำสิ่งที่ไม่ต้องอดทน สมัยก่อนทำงานในห้องทำงานธรรมดาได้สมัยนี้ต้องทำงานในห้องปรับอากาศไม่อย่างนั้นทำไม่ได้มันเป็นโรคผีสิงติดกันมา มันเป็นไม่มีความอดทนเนี่ยจากธรรมชาติทนร้อนทนหนาวทนลมทนแดดทนในสัตว์รบกวนทนกระทั่งความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมันจะต้องมีตามธรรมชาติอย่างที่สองอดทนต่อการบีบคั้นของคนด้วยกันเพราะในโลกนี้มันมีคนบ้ามากกว่าคนดีนั่นหมายถึงตามหลักธรรมะแล้วมันมีคนบ้ามากกว่าคนดีคนเป็นโรคจิตเป็นโรคทางวิญญาณคนที่จิตไม่สมประกอบแม้แต่คนเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นคนบ้า ตามหลักธรรมะที่มันมีมากทั้งคนเหล่านั้นมันจะล่วงเกินด้วยกายก็มีด้วยวาจาก็มีเป็นตกประมาทเป็นต้นอย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องอดทนจากการบีบคั้นของบุคคลที่เป็นอันธพาลที่ต้องอยู่ร่วมโลกกันเนี่ยคุณไปดูรายละเอียดเอาเองก็ได้ไม่ต้องอธิบายเรามีปัญหามากยิ่งขึ้นในการที่จะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลที่อดทนที่สามที่อดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนี่ไม่เกี่ยวกับธรรมชาติไม่เกี่ยวกับผู้อื่นนะมันภายในตัวเราแท้มันยังมีสิ่งที่ต้องทำให้อดทนกิเลสนี่มันมีมูลมาจากอวิชชาเป็นแม่บทของกิเลสทั้งหลายถ้าเกิดราคะโลภะโทสะโกธะโมหะอะไรต่างๆอันนี้เป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้บีบคั้นทั้งนั้นเช่นราคะเกิดขึ้นก็บีบคั้นถ้าทนไม่ได้ต้องทำเลวแน่โลภะก็เหมือนกันเกิดขึ้นมันบีบคั้นมันต้องทนได้ต่อสู้ได้ให้จิตใจมันหายจากราคะโลภะเสียก่อนแล้วจึงทำอะไรลงไปโทสะนี่เราไม่อดทนมันก็ฆ่าเขาก็ได้ไอ้โมหะนี่ยากมากไม่เคยจะเห็นเนื้อเห็นตัวมันบีบคั้นอย่างไม่รู้สึกตัวก็เลยไม่รู้จะทนอย่างไรเล่นว่าจะฉลาดมากจึงจะอดทนได้ความฟุ้งซ่านความรำคาญความสงสัยความวิตกกังวลในต่างๆมันบีบคั้นทั้งนั้นแล้วก็ต้องอดทนได้คือมีความเป็นปกติอยู่ได้นี่คือความอดทนมันกว้างขวางอย่างนี้ดูกันแล้วก็เรียกว่าคนสมัยนี้หาความอดทนไม่ค่อยได้บางทีก็จำใจทนชนิดที่เรียกว่านั่นไม่มีประโยชน์ไอ้จำใจทนนะมันเป็นตกนรกทั้งเป็น มันต้องทนอย่างนักสู้อย่างที่มีเหตุผลที่จะต้องทนได้แล้วก็สนุก ไม่ใช่ทนไปพลางร้องไห้ไปพลางอะไรทำนองนี้ นี่พูดมามากถึงเรื่องความอดทนนี่ในฐานะที่ว่ามันเป็นมนุษยธรรมข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ผมมุ่งหมายจะพูดว่าเรากำลังมาพักอยู่ที่นี่ ด้วยความอดทน การอยู่การชั้นการอะไรต่างมันต้องด้วยความอดทนให้ถือเสมือนหนึ่งว่าภาคกลางกลางป่ากลางดินที่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็ฝึกความอดทนอย่างนั้น นั่นได้ผลมากกว่าที่ว่ามาทนฟังผมพูดแล้วก็ได้จำอะไรไปบ้างนั่นมันก็ได้เหมือนกันแต่มันยังน้อยกว่าที่การแก้นิสัยที่ไม่อดทนนั่นจะต้องยินดีพอใจในการได้รับรสของความอดทนซึ่งเป็นกำลังของบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ลุล่วงไปธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญฐานะเป็นเครื่องให้เกิดความสำเร็จและเป็นอันว่าเราจะยินดีในการอดทนต่อสู้การมีชีวิตแบบนี้ จนถึงว่าถ้าจะต้องนอนตรงนี้มันก็ต้องนอนได้จะได้ฝึกความอดทนจะได้ใช้ความอดทนนั่นเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตอดทนอยู่ด้วยศิลปะแห่งการอดทนนั่นคือธรรมะแหละคืออดทนอยู่ด้วยความถูกต้องไม่ใช่นั่งร้องไห้อยู่หรือกระวนกระวายอยู่หรือว่ามีจิตใจเป็นเหมือนกับตกนรกอยู่มันอดทนอยู่ด้วยการรักษาความถูกต้องไว้ให้ได้ถ้าคุณต้องจำกัดความชัดลงไปว่ามันอดทนอยู่ด้วยความถูกต้องก็มาคำว่ารักษาความถูกต้องไว้ได้ถ้าความถูกต้องยังอยู่ตลอดเวลาแล้วตลอดเวลานั่นมันก็เป็นการเผาผลาญกิเลสไปในตัวแล้วกิเลสมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ค่อยร่อยร่อยรอไปนี่จึงต้องใช้คำว่าศิลปะแห่งความอดทนจะต้องตื่นตั้งตีสามต้องเตรียมตัวเสร็จตีสี่จะต้องมานั่งศึกษาธรรมะกันนี่ก็ต้องอดทนไม่อย่างนั้นมันก็จะต้องเลือกล้มละลาย หัวค่ำยังค่อยยังเชื่อแต่ก็ต้องมีส่วนแห่งความอดทน นี่คือเรื่องเบื้องต้นที่จะพูด เป็นการจัดหรือเตรียมในสิ่งต่างๆให้มันเหมาะสมพร้อมๆกันไปกับการศึกษา ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะพูดโดยตรง คือเรื่องมนุษยธรรมแต่มันมีแง่ให้พูดได้หลายแง่หลายมุมในครั้งที่แล้วมาเราพูดโดยหัวข้อที่ว่าธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมคุณก็ได้ฟังอยู่แล้ววันนี้เราจะพูดต่อไปโดยหัวข้อที่ว่าไอ้มนุษยธรรมนั่นแหละคือการสอบไล่หลักสูตรการสอบไล่ตามทางธรรมตรงนี้ต้องพูดให้ชัดกันด้วยหน่อยว่ามันเป็นมนุษย์ธรรมอย่างแบบชาวพุทธหรือพุทธศาสนาไม่ใช่มนุษย์ธรรมตามแบบอื่นหรือความหมายอย่างอื่นแค่ถ้อยคำที่มันใช้กันคร่ำเครื่อ คำว่ามนุษย์ธรรมของพวกวัตถุนิยมก็คงจะอยู่ในสภาพที่เราดูไม่ได้วัตถุนิยมก็หมายความบูชาความสุขทางเนื้อทางหนังของผู้ที่มีกินกามเกียรติเหลือเฟือนั่น นี่มนุษยธรรมของพวกวัตถุนิยมอย่างนี้เราคงทนดูไม่ได้นั้นต้องจำกัดลงไปว่ามนุษยธรรมนี่ตามหลักของชาวพุทธกันซะก่อนไม่จะพูดว่ามนุษยธรรมตามหลักของจริยธรรมสากลมันก็ยังไม่สูงมากเท่ากันกับไอ้มันความหมายก็ว่ามนุษยธรรมตามแบบของชาวพุทธหรือพุทธศาสนา แต่ถึงอย่างไรก็ตามไอ้จริยธรรมสากลก็พยายามวางขอบเขตไว้ไม่จำกัด คือมันอาจจะขยายความขึ้นมาให้สูงถึงพุทธศาสนาก็ได้ความเป็นมนุษย์นี่ก็มุ่งหมายจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่ตามหลักจริยธรรมสากลเขาบัญญัติไว้ว่ามันได้กับสิ่ง4อย่างคือความสุขที่ถูกต้องไอ้ happiness คือความสุขนี่มันขยายความได้มากความสุขอย่างคนธรรมดาหรือว่าความสุขอย่างคนยิ่งกว่าธรรมดาหรือความสุขอย่างเป็นพระพุทธพระอรหันต์ก็ได้ทั้งนั้นมันใช้คำกลางๆว่าความสุขข้อที่สองเรียกว่า perfectness ในความเต็มเปี่ยมของสติปัญญาของความเป็นมนุษย์คือยังไม่อยู่ในระดับคือไม่อยู่หมายถึงชีวิตระบอบของชีวิตหรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันขึ้นมาถึงระดับสูงสุดของความเป็นมนุษย์เรียกว่าความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ อันที่สามก็เรียกว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่ duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นี่ก็แสดงความมีจิตใจสูงไม่ใช่หน้าที่เพื่อเงินเพื่อให้ประโยชน์เป็นวัตถุ เพื่อหน้าที่ของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องทำให้สมกับการที่เป็นมนุษย์นี่ duty for duty sake ก็วางไว้สูงมากอาจจะขยายไปถึงบรรลุนิพพานก็ได้ไม่มายุ่งมาหลงอยู่กับแต่เรื่องวัตถุ อันสุดท้ายเรียกว่า universal love loving kindness ไม่ใช่ love อย่างราคะกิเลส universal love หมายถึงความเมตตาไม่มีขอบเขตเป็นของที่ไม่มีเรามีเขานะนี่มันก็แสดงในความหมายของมนุษยธรรมได้สูงมากมันทุกคำมันขยายยืดหยุ่นได้ถ้าเราจะถือตามหลักจริยธรรมสากลความหมายคำว่ามนุษยธรรมก็พอดูได้อย่าตามความหมายของพวกวัตถุนิยมก็เข้ากันได้กับหลักของพุทธศาสนาด้วยความเป็นเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์คำนั่นแหละมีความหมายมากไปดูให้ดีๆให้เต็มเปี่ยมอย่างไอ้ความรู้สึก ของพวกวัตถุนิยมนั่นมันก็เต็มเปี่ยมแต่เรื่องวัตถุนั่นมันก็ไม่พ้นไปจากไอ้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่างที่ได้พูดมาแล้วครั้งก่อนถ้ามันเป็นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันก็จะย้อนไปหาความเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งร้ายกาจกว่าสัตว์เจรจาตามธรรมดาเพราะถ้ามนุษย์มันไปหลงเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแล้วมันเป็นอันตรายแก่กันและกันยิ่งกว่าที่สัตว์ร้ายในป่าจะทำอันตรายให้ได้นี่คนกับสัตว์จะต่างกันอย่างไร เป็นสิ่งที่ต้องคิดดูให้ละเอียด ภาษาจริยธรรมก็มีคำอยู่สองคำที่น่าสนใจมาก animal behavior ความประพฤติกระทำอย่างสัตว์เนี่ยแล้วก็มี human conduct การกระทำอย่างมนุษย์ก็ไม่อยากจะใช้คำเดียวกันที่สำหรับสัตว์ใช้ว่า animal behavior พอสำหรับมนุษย์กับใช้ว่าhuman conduct มันก็จะมีความหมายดีกว่าคำว่า behavior สำหรับมนุษย์เพราะเมื่อกล่าวในพื้นฐานรากฐานมนุษย์ ในระดับแรกมันก็คือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเหมือนกันนะ เพราะมันมีความรู้สึกอะไรที่เหมือนกันโดยสัญชาตญาณตอนนี้คนอินเดียเขาพูดไว้นานแล้วคงจะก่อนพุทธกาล ว่าในการแสวงหาอาหารกินการแสวงหาความสุขจากการนอนการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศเพื่อความขี้ขลาดกลัวอันตรายสี่อย่างนี้เหมือนกันทั้งสัตว์และคนคุณลองเอาไปคิดนึกดูบ้างว่าไอ้รากฐานแท้ๆมันก็มาจากสัญชาตญาณเหมือนกันนั่นอาหารนิทาพยเมทุนันจะสามัญยเมตัปปสุภินรานังการแสวงหาอาหารกินและการหาความสุขจากการนอนหรือต้องนอนนะประกอบกิจกรรมระหว่างเพศแล้วก็หนีภัยอันตรายความหมายนี่ใช่ได้ตั้งแต่คนและสัตว์นะนี่มันเหมือนกันอย่างนี้ง ั้นเราอย่าไปคิดว่าเราให้กินดีกว่าสัตว์แล้วเราก็จะไม่เป็นสัตว์หรือการนอนการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศอันนี้อันตรายนี่มันก็ไม่ช่วยให้มนุษย์ดีไปกว่าสัตว์ได้บางทีสัตว์จะเก่งกว่าในบางแง่หรือบางทีสัตว์จะมีอย่างที่ไม่น่าเกลียดเหมือนที่มนุษย์มีซึ่งถือว่าเหมือนกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก็มีแยกชัดออกมาว่าธัมโมหิเตสังอาทิโกวิเศษโสไอ้ธรรมะท่านั้นที่ทำความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ธัมเมนะหีนาปสุภิสมานาปราศจากธรรมะเสร็จแล้วคนก็เท่ากันกับสัตว์เขาคงไม่ใช่คนโง่ที่กล่าวถ้อยคำนี้แม้จะกล่าวเป็นพันปีมาแล้วเพราะปราศจากธรรมะเสร็จแล้วคนก็ไม่มีความผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์แล้วบางทีจะร้ายยิ่งกว่าสัตว์ลองคนไม่มีธรรมะดิมันทำอันตรายแก่กันและกันยิ่งกว่าที่สัตว์จะทำให้ได้เนี่ยเรารู้จักคำว่าธรรมะในลักษณะที่เป็นการตั้งต้นขึ้นมาอย่างนี้ คือมันตั้งต้นขึ้นมาเพื่อจะทำคนให้ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เราเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์เห็นความสำคัญเห็นความมุ่งหมายเห็นสปิริตเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะให้ถูกต้องอย่างนี้เสียแต่ทีแรกก่อนเพราะเขาต้องการเพื่อให้คนมันผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เราจะมีธรรมะอบรมธรรมะศึกษาธรรมะนี่ก็เพื่อให้มันไกลจากความเป็นสัตว์จึงต้องใช้คำให้มันชัดลงไปว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์ผมได้บอกแล้วตั้งแต่วันก่อนนะว่าคำภาษาบาลีคำสมาธินี่มันแปลได้ร้อยแปดอย่างแล้วแต่จะถอดรูปของสมาธินั้นๆว่าอย่างไรไอ้มนุษยธรรมนี่ก็ในกรณีอย่างนี้ต้องถอดรูปออกมาว่าธรรมะสำหรับทำความเป็นมนุษย์เป็นหลักที่ตายตัวไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมะที่จะทำให้กลับไปเป็นสัตว์เพราะคำว่าธรรมะมันหมายถึงอะไรก็ได้มันหมายถึงทุกสิ่งมนุษยธรรมหมายถึงธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์ให้มีเต็มที่ขึ้นมาจนถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์ คุณต้องนึกถึงมนุษย์ทุกแบบด้วยทุกสเตจของความเป็นมนุษย์เช่นว่ามันเป็นเด็กทารกมันเป็นเด็กโตมันเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมันเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่ความเป็นมนุษย์มันเหมือนกันไม่ได้มันเปลี่ยนไปสูงขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนสูงขึ้นไปนั่นก็คือธรรมะให้เป็นเด็กที่ดีให้เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวที่ดีให้เป็นพ่อบ้านให้เรือนที่ดีเป็นคนแก่ที่ดีแล้วจบลงโดยการได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ก็เรียกว่าเอาเวลาวัยในชีวิตเป็นเครื่องจัดเครื่องแบ่งที่เอาอย่างอื่นก็ได้คุณก็รู้ดีแค่เอาหน้าที่การงานก็ได้เขาแบ่งเอาไว้แต่โบราณกาลคนหน้าที่ปกครองป้องกันสังคมหรือประเทศให้ปลอดภัยนี่เขาเรียกว่าหน้าที่นักรบหน้าที่กษัตริย์ที่คนที่ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ยกวิญญาณของประชาชนให้สูงขึ้นนี้เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เรียกรวมๆกันว่าพราหมณ์ และพลเมืองในระดับธรรมดาทั่วไปนี้เขาเรียกว่าพลเมืองนะคือเวชหรือไวสยะหรือเวชสะแล้วแต่จะใช้ภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่มีคนชั้นต่ำเขาเรียกว่าสูตรคือพวกกรรมกรที่ไร้สติปัญญาไร้อำนาจวาสนาไร้อะไรต่างๆต้องรับใช้เป็นคนใช้มันแตกต่างกันมากอย่างนี้โดยหน้าที่การงานไม่ได้ถือโดยชาติกำเนิดถือโดยหน้าที่การงานหน้าที่การงานทำให้เกิดความแตกต่างเป็นชนิดอย่างนี้หน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะ ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะนี่จำไว้ดีด้วยไม่มีธรรมะไหนสำคัญเท่ากับคำว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่แล้วมันก็แบ่งคนให้เป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะไวสยะวรรณะสูตระ มนุษยธรรมมันแบ่งได้อย่างนี้ภาวะแห่งความเป็นมนุษย์มันแบ่งได้อย่างนี้ก็โดยผู้แบ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เขากำลังประพฤติอยู่นั่นเอง นั้นสรุปความเพื่อทีเดียวว่าธรรมะนี่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งความเป็นมนุษย์มีคนบัญญัติความหมายคำนิยามในความหมายคำว่าธรรมะไว้ดีคือว่าธรรมะนี่คือระบบการปฏิบัติก็ที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาผมชอบที่สุดคำยามบทนี้ได้ยินฝรั่งกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักจริยธรรมศึกษาธรรมะในฝ่ายตะวันออกแล้วเขารวมหัวกันบัญญัติบทยามนี้ผมรู้สึกว่าถูกต้องไม่มีทางที่จะข้านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะในพุทธศาสนาคือไม่ว่าศาสนาไหนก็ตาม การให้นิยามแก่คำว่าธรรมะอย่างนี้ถูกต้องที่สุด แล้วคุณก็จำไปเอาไปใช้มันสำเร็จประโยชน์ไอ้ธรรมะคือระบบปฏิบัติเขาเรียก course of conductคอร์สหนึ่งของคอนดักต์แล้วก็ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์เหมาะสมสำหรับมนุษย์ right for a man
ถูกต้องสำหรับคนเอทแล้วก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเอทเอฟเวอรี่ particular status of his evolution ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคำว่าวิวัฒนาการของเขานี่มันก็แบ่งได้หลายหลายแบบนะคือมนุษย์สมัยป่าเถื่อนมนุษย์สมัยค่อยยังชั่วขึ้นมาแล้วก็มนุษย์สมัยปัจจุบันในที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาหรือว่าจะเอากันในชาตินี้เกิดมาเป็นเด็กก็ขั้นตอนขั้นหนึ่งหรือตอนหนึ่งของวิวัฒนาการแล้วคนรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมาก็เป็นขั้นหนึ่งของวิวัฒนาการเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นขั้นหนึ่งของวิวัฒนาการเป็นคนแก่ก็ขั้นหนึ่งเป็นคนชราถึงที่สุดก็ขั้นหนึ่งไอ้ธรรมะนั่นคือสิ่งที่ทำความถูกต้องให้แก่มนุษย์นั่นทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาแต่ละธรรมะนั้นต้องเป็นระบบของการปฏิบัติถ้าธรรมะนั้นน่ะคือมนุษยธรรม คือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาใช่ความเป็นมนุษย์นี่มันแบ่งได้เป็นขั้นๆตอนๆเป็นชั้นเป็นระดับอย่างนี้นั้นธรรมะจึงต้องมีไว้ครบถ้วนสำหรับที่จะแก้ไขปัญหานี่ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาจะพูดกันตั้งแต่เด็กยังอยู่ในท้องก็ได้เมื่อเด็กยังอยู่ในท้องมารดาโดยเฉพาะต้องมีการประพฤติกระทำที่ถูกต้องตามไปสภาพของเด็กที่มันยังอยู่ในท้องมิฉะนั้นมันจะเป็นอันตราย หรือถ้าก่อนมันอยู่ในท้องนี่การที่อยู่ร่วมกันของบิดามารดาเพื่อให้เกิดเด็กขึ้นมาสักคนหนึ่งนี้ควรจะระมัดระวังที่สุดให้มันมีความถูกต้อง ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจด้วยคนเดี๋ยวนี้ไม่เคย รู้ความสำคัญของเรื่องทางจิตใจมักจะเอาแต่ความถูกต้องทางร่างกายนั่นมันไม่ถูกบิดามารดาจะมีความประพฤติถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจและจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาและเลี้ยงครรภ์นั่นไว้ด้วยความถูกต้องจนกว่ามันจะคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ต้องมีความถูกต้องต้องถูกแวดล้อมด้วยความถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมานั่งได้เดินได้วิ่งได้เป็นเด็กนี่มันก็ต้องถูกแวดล้อมความถูกต้องยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นระยะที่รุนแรงรวดเร็วนี่ก็ย่อมต้องยิ่งระมัดระวังให้มันมีความถูกต้องถ้ามันถูกต้องมาตั้งแต่แรกๆอย่างนี้แล้วมันมีผลดีมากเรียกว่ามีบุญมากมีความปลอดภัยมากต่อไปมันจะถูกต้องได้ง่ายเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ถูกต้องคือรู้จักชีวิตอย่างถูกต้องรู้จักการงานอย่างถูกต้องรู้จักความสุขความทุกข์ความได้ความเสียอย่างถูกต้องถึงเป็นคนแก่ก็เป็นคนแก่ที่ฉลาดเป็นคนชราก็ยังเป็นคนชราที่ฉลาดมีจิตใจผ่องใสมีสติปัญญาเป็นหนุ่มขึ้นมาแม้ว่าร่างกายจะแก่งอมลงแต่ว่าสติปัญญาอันลึกซึ้งนั้นมันหนุ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยพูดอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็ไปคิดดูไอ้คนที่กำลังหนุ่มๆอย่างนี้ร่างกายมันหนุ่มแต่ว่าสติปัญญาดูจะหายาก เหมือนกับว่ายังไม่เกิดคือเกิดน้อยๆเหมือนกับชรามันก็มีความชราที่พออยู่ในโลกนานข้าวนี่สติปัญญาเนี่ยมันมากขึ้นมันสะสมไว้มากขึ้น มันก็เลยเป็นสติปัญญาที่เข้มแข็งสดใสรวดเร็วว่องไวเหมือนกับเป็นหนุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพคนเฒ่าคนแก่อย่าอวดดีคนหนุ่มสาวสมัยนี้อวดดีไม่ยอมเคารพคนเฒ่าคนแก่ ในฐานะที่เขาเป็นคนเฒ่าคนแก่เห็นโลกมากนี่ความดื้อดึงต่อครูบาอาจารย์ก็มีได้ง่ายโดยลักษณะอย่างนี้ธรรมะมันเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในลักษณะอย่างนี้เองทำให้ความเป็นมนุษย์หรือมนุษยธรรมของเขานั่นมันเป็นไปดีที่สุดดีที่สุดจนได้สิ่งที่ดีที่สุดยอดสุดเนี่ยมันอย่าทำเล่นกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกับที่คุณเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วมันจะมีความสำคัญที่สุดมีความสำคัญยิ่งกว่าเพราะทำให้รู้จักความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ารู้ว่าเกิดมาทำไมไอ้หลักสูตรในมหาวิทยาลัยของคุณเรียนให้จบแล้วจบอีกมันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือมนุษย์ไม่รู้ว่ามนุษย์คืออะไรเกิดมาทำไมเขาเรียนแต่เรื่องไอ้ประเภทอาชีพเท่านั้นนะมันจะละเอียดระนี่สูงสุดอย่างไรก็มันก็เป็นไปเพื่ออาชีพเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายไปทั้งนั้นแต่ที่เรามาเรียนเรื่องธรรมะอย่างนี้อย่างเวลานี้มันเป็นคนละเรื่องคือเป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะเราเรียนไปเพื่อความปลอดภัยแก่เรื่องทางฝ่ายร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณไปคิดดูเองว่าไอ้มนุษยธรรมความเป็นมนุษย์ทำความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่เรื่องที่คุณเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่ามันอยู่ที่เรามานั่งพูดบ้าบ้าบอบอกลางดินนี่เพราะคนทั้งหลายโดยมากก็จะเห็นว่าการมาศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนโง่เป็นเรื่องของคนไม่มีสติปัญญาที่จะเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุพวกพลังบางพวกเขาประนามว่าไอ้เรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องของคนอ่อนแอไม่อาจจะต่อสู้ธรรมชาติไม่อาจจะเอาชนะธรรมชาติต้องเลยต้องมาหาไอ้อุบายสำหรับปลอบใจตัวเองอย่าให้ทุกข์ร้อนเนี่ยนั่นคือคนโง่ที่สุดที่พูดอย่างนั้นต่อเรื่องของธรรมะคือเรื่องของธรรมะนี่มีไว้สำหรับคนจะต้องไม่เป็นทุกข์ในเมื่อคนเจริญร่ำรวยโดยวัตถุนั่นแหละไอ้พวกวัตถุนิยมที่มันเจริญร่ำรวยโดยวัตถุนะมันจะเป็นทุกข์เท่าที่มันเจริญโดยวัตถุนั่นแปลว่ามันจะประกอบด้วยธรรมะไอ้ความเจริญโดยวัตถุนั้นถ้าไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะแล้วมันจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเท่ากับความเจริญของวัตถุทีนี้คนทั้งโลกกำลังมองข้ามไอ้สิ่งสูงสุดศักดิ์สิทธิ์จำเป็นที่สุดสิ่งนี้คือธรรมะนั้นโลกมันจึงได้บ้ามากถึงอย่างนี้ประเทศไหนๆก็จะแก้ปัญหากันแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องทหารเรื่องอะไรอย่างนั้นเองไม่เคยนึกถึงเรื่องธรรมะที่เป็นต้นตอต้นเหตุอันสำคัญที่จะทำให้คนดีหรือเลวนี่ก็คือ เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้คือโลกที่มีวิกฤตการณ์ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีทั้งที่ความก้าวหน้าทางวัตถุมันมากขึ้นทุกทีไอ้โลกนี้ก็มีวิกฤตการณ์คือความเป็นนรกเนี่ยมากขึ้นทุกทีทั้งโดยส่วนตัวบุคคลและทั้งโดยส่วนรวมถ้าเขาไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระเจ้ามุ่งแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวเป็นชีวิตที่เทียมด้วยควายถึกควายเปลี่ยวแต่ตัวเดียวมันก็พาลงเหววันที่พูดแล้วครั้งที่แล้วมานี่ว่าชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัวอย่างไร ครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงเรื่องสิ่งสำคัญสามเรื่องหรือสามชื่อคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติความเจริญสมัยนี้มุ่งหมายจะเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็ต้องการจะมีวัตถุสำหรับการกินให้พอครั้งสนุกสบายสนุกสนานอร่อยอร่อยทางปากทางท้องทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายอะไรเนี่ยเป็นเรื่องกินพอเสร็จเรื่องกินก็เป็นเรื่องกามคือเรื่องกามอารมณ์พอเสร็จเรื่องกามก็เป็นเรื่องเกียรติแต่เป็นไปตามสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่ถูกต้องตามแบบของพระอริยเจ้านี่ขอให้ฟังให้ดีกินก็กินอย่างความหมายอย่างเดียวกับสัตว์เดรัจฉานคือกินอร่อยเป็นเรียกว่าเกิดมาเพื่อกินส่งเสริมเรื่องการกินกันดูสิอย่างไรบ้างอย่างหลับหูหลับตาในการกินนั่นมันก็เลยพ้นจากความหมายของความเป็นการกินที่ถูกต้องคือไม่ใช่กินอาหารแต่มันกินเหยื่อของตัณหาคุณรู้จักการกินสองชนิดกินเป็นอาหารนั่นอย่างหนึ่งกินเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหานั่นอีกอย่างหนึ่งคนสมัยนี้กินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาทั้งนั้นสะดิดสะดอยจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจนไม่รู้จะกินอย่างไร เพื่อให้ว่ามันอิ่มแล้วมันยังกินเข้าไปได้อีกมันเป็นศิลปะของไอ้ผู้ที่ปรุงอาหารหรือปรุงของกินเนี่ยให้มันยั่วยวนที่สุดเป็นมนุษย์ลุ่มหลงในเรื่องกินจนได้เพราะมันจึงเป็นเรื่องกินเหยื่อถ้ากินอาหารมันก็เป็นการกินเพียงว่าให้มีสภาพปกติของร่างกายจงอยู่ได้สำหรับทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างนี้เราเรียกว่ากินอาหารจะกินเพื่ออร่อยรสอร่อยโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลอย่างอื่นแล้วก็เรียกว่ากินเหยื่อภาษาบาลีจะใช้คำว่าเหยื่อคืออามิตรอามิตรแปลว่าเหยื่อโลกามิตรก็แปลว่าเหยื่อในโลกสิ่งให้ความอร่อยอร่อยในการกินนี่เขาเรียกว่าเหยื่อในโลกมนุษย์กำลังหลงการกินเหยื่อไม่ได้จัดไม่ได้ทำให้ถูกต้องเพียงแต่ว่ากินอาหารก็ละความเป็นอยู่ที่ถูกต้องทางร่างกายทั้งเมื่อผมพูดว่ากินเฉยๆแหมสำหรับมนุษย์สมัยนี้ก็หมายถึงการกินเหยื่อนั่นแหละการกินเหยื่อในโลกอย่างนี้พระอริยเจ้าท่านไม่กินบุตรชนคนพาลคนโง่คนหลงคนที่อ้างตัวเองว่าเจริญนั่นแหละมันกินแต่พระอริยเจ้าท่านจะกินแต่เพียงเป็นอาหารให้ร่างกายมีความปกติอยู่นั้นจึงไม่มากไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่แปลกประหลาดไม่วิถานก็เดี๋ยวนี้ก็ไปดูไอ้ที่ร้านขายอาหารมันมีความวิถีอย่างไรบ้างที่จะล่อให้คนไปกินจนว่าให้มันหมดเงินที่มีอยู่มันก็ยังไม่อิ่มเมื่อพูดถึงการกินทั้งมนุษย์นี่มันกลายเป็นกินเหยื่อที่คำที่สองที่เรียกว่ากามหรือกามารมณ์นั่นก็เหมือนกันอีกข้อนี้มันไปปนเปกันกับคำว่าการสืบพันธุ์กิจกรรมระหว่างเพศจึงเกิดเป็นสองความหมายคือเพื่อการสืบพันธุ์อย่างหนึ่งเพื่อกามารมณ์อย่างหนึ่งธรรมชาติต้องการจะให้มนุษย์มีการสืบพันธุ์อย่าให้พันธุ์มันสูญไป
แต่อาการผูกพันนั้นมันสิ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ชวนกระทำชวนเบื่อหน่าย มันธรรมชาติที่ฉลาดกว่ามนุษย์มากเนี่ยมันจึงใส่เหยื่อไว้อีกคือรสของกามารมณ์ในกิจกรรมระหว่างเพศ ใส่ไว้เป็นค่าจ้างเพื่อให้สัตว์ทำการสืบพันธุ์มันสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีเป็นลูกจ้างรับจ้างทำหน้าที่อันนี้ไม่คิดกับชีวิตเพราะว่าธรรมชาติได้ใส่ส่วนนี้ไว้อย่างไม่รู้สึกคือสิ่งที่เรียกกามารมณ์เป็นค่าจ้างให้สิ่งที่มีชีวิตทำการสืบพันธุ์ต้นไม้ก็ต้องการสืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการสืบพันธุ์มนุษย์ก็ยิ่งก็ต้องการสืบพันธุ์เพราะว่ามันมีอันนี้เป็นเครื่องเป็นค่าจ้างแต่ถ้าทำการกิจกรรมระหว่างเพศเพียงเพื่อการสืบพันธุ์เพียงเท่านี้มันไม่เป็นไร พระอริยเจ้าก็ยังมีการกระทำมีการสืบพันธุ์พระอริยเจ้าขั้นต้นๆนะแต่ที่นี่บุตรชนคนพาลมันไปไกลกว่านั้นมันต้องการแต่ในแง่ต้องการมารมณ์ในเนื้อไทยแล้วมันไม่ได้ต้องการในลูกหรือการผลของการสืบพันธุ์เพราะว่ากิเลสมันมากมันต้องการแต่รสทางกามารมณ์มันบางทีก็เอาลูกไปบี้ให้ตายเสียก็มีที่พูดนี่ก็เพื่อให้รู้จักแยกไอ้คำว่าการสืบพันธุ์กับกามารมณ์ออกเพื่อจากกัน ถ้าจะมีกามารมณ์ก็เรียกว่าไอ้กามารมณ์ธรรมดาที่ธรรมชาติมีไว้จ้างให้มนุษย์ทำกิจกรรมที่ลำบากยุ่งยากน่ารังเกียจนี่เท่านั้นนะส่วนนอกนั้นเป็นกามารมณ์แท้ๆเป็นกามารมณ์เหลือเฟือไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็เลยยกให้เป็นเรื่องของพวกเทวดามีความมุ่งหมายในเรื่องกามารมณ์เป็นขอบเขตของมนุษย์ที่เป็นเรื่องการสืบพันธุ์เป็นส่วนใหญ่สิ่งที่เรียกว่ากามนี่ก็ต้องแยกออกเป็นสองความหมายที่มันเป็นไปในง่ายของมนุษยธรรมนี่ก็ดีเพราะมันเป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์แต่ถ้ามันออกนอกรีดนอกรอยของมนุษย์ธรรมแล้วมันก็เป็นเรื่องกามารมณ์ที่บ้าหลังเลวทรามสกปรกในที่สุดไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ธรรมรู้จักแยกกันซะอย่างนี้จะได้ทำให้มันถูกต้องมันมีปัญหาปีกย่อยว่าให้สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นั่นนอกจากจะเป็นค่าจ้างให้สัตว์ทนลำบากจากการสืบพันธุ์แล้วมันมีอิทธิพลพิเศษอันหนึ่งอยู่ในนั้นในลักษณะที่ว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกับอาหารนั่นแหละอาหารที่เราต้องกินทางปากนะอาหารที่ต้องกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังทางนี้มันก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่ง เพราะว่าร่างกายมันต้องการจะมีส่วนที่จะทำหน้าที่เพื่อการสืบพันธุ์แล้วมันจึงมีส่วนที่มันต้องทำให้เกิดต้องการอาหารประเภทนี้ซึ่งมันทนอยู่ไม่ได้ แต่โดยสารเช่นสุนัขเนี่ยพอตอมแกลนไอ้ไข่ให้มันสุกมันก็ต้องสืบพันธุ์ธรรมชาติจัดว่าอย่างนั้นมันจึงเกิดเหมือนกับหิวอาหารซึ่งมันจะต้องกินท่านก็ทำอย่างแต่ว่ามันเป็นอาหารทางจิตใจชนิดหนึ่งอย่าทำให้มากไปกว่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องลำบากมากเหมือนเดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานมีปัญหาเรื่องนี้เพียงไม่กี่วันในรอบปี
แต่มนุษย์มีปัญหาอย่างนี้ท่วมทับยิ่งขึ้นตลอดปีเกินกว่าปีจนตลอดชีวิตไม่มีระยะว่างเว้นส่วนนั้นเป็นส่วนเกินที่เป็นส่วนกามารมณ์ที่ไม่ใช่อาหารที่ไม่ใช่จำเป็นแก่การสืบพันธุ์ของมนุษย์คำว่ากามนี่ต้องถูกแยกออกเป็นสองความหมายอย่างนี้มันเป็นค่าจ้างให้มนุษย์ทำงานที่ไม่น่าทำเท่านี้ก็พอดีแต่ที่มนุษย์ก็เลยถือเอาประโยชน์ยิ่งกว่านั้นคือไม่ทำงานที่ควรจะทำจะต้องการแต่กามารมณ์อย่างเดียวคือเพื่อจะกินเหยื่ออีกนั่นเองที่เป็นเหยื่อที่ลึกซึ้งที่สูงขึ้นไปอีกก่อนนี้เป็นเพียงค่าจ้างให้อดทนเพื่อทำการสืบพันธุ์ซึ่งลำบากซึ่งยากธรรมดาแล้วไม่มีใครต้องการนะคิดดูดีก็มันมีอะไรมาเป็นเหยื่อล่อหรือเป็นค่าจ้างให้มนุษย์ยอมลำบากเพื่อการสืบพันธุ์ค่าจ้างนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือกามนี่ก็จะเปรียบเทียบกันดูกับอาหารที่กินทางปากนะเรากินเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายตามปกติก็ได้กินเป็นเหยื่อของกิเลสอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้แล้วก็ไม่คำนึงถึงคุณภาพไม่คำนึงถึงประโยชน์นะคำนึงแต่ความอร่อยอย่างเดียว กิจกรรมระหว่างเพศนี่ก็เหมือนกันอีกแหละเพียงเท่าที่ธรรมชาติต้องการเป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์ไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์นี่มันก็ถูกต้องแล้ว แต่ถ้ามันเลยไปเอาแต่ส่วนที่เป็นเรื่องของความอร่อยทางกามอารมณ์ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับผิดชอบในเรื่องการสืบพันธุ์นี่มันต้องการกันอย่างนี้ อันไหนมันจะเป็นมนุษย์กว่ากัน คนที่เขาเห็นแก่ตัวเขาข้าวข้างตัวของมนุษย์ควรจะได้กามารมณ์สูงสุด ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานจึงจะเป็นมนุษย์ท่านเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่เราชาวพุทธที่อ้างตัวเองยังมีสติปัญญารู้จักสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่อาจจะเห็นอย่างนั้นได้ เพราะว่าความลุ่มหลงในกามารมณ์นั่นมันเป็นเรื่องเสียหายมันเป็นเรื่องความบ้าลังมันเป็นเรื่องที่ไม่จะต้องไปโง่มากถึงขนาดนั้น โง่มากก็มาทำเป็นทาสของกามารมณ์แต่นี่คนหาเงินอุตส่าห์เล่าเรียนจบมหาวิทยาลัยหาเงินได้มากมายส่วนใหญ่ใช้ไปในเพื่อประโยชน์ทางกามารมณ์นี่เรียกเป็นทาสของกามารมณ์อุทิศน้ำเหงื่อน้ำใครทั้งหมดสะสมไว้เพื่อประโยชน์แก่กามารมณ์นี่ระวังให้ดีสำหรับคนหนุ่มคนสาวมันจะมีเจตนาอย่างนี้และมีการกระทำอย่างนี้แล้วก็จะถือว่านี่ดีกว่าสัตว์มันก็อาจจะไม่ถูกมันจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์มันจะมีบ้ามากกว่าสัตว์ถ้าเราไม่เคยเห็นสัตว์ร้องไห้ ไม่เคยเห็นสัตว์โดดน้ำตายที่กินยาฆ่าแมลงแต่เราเห็นเด็กหญิงสาวเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นมากนั่งร้องไห้บ้างโดดน้ำตายบ้างกินยาฆ่าแมลงบ้างคนหนุ่มก็ยังมีก็จะเรียกว่าดีกว่าสัตว์เดรัจฉานยังไงนี่คือความหมายคำว่ากามที่มันมีแยกเป็นสองแขนงเพื่อกิจกรรมการสืบพันธุ์อย่างหนึ่งเพื่อกามารมณ์มันเป็นเรื่องบ้าหลังอย่างหนึ่งถ้าว่ามันมีบุญมากไม่ต้องเสียน้ำตาไม่ต้องเสียอะไรหมดได้กามารมณ์ตามต้องการแล้วเขาจัดให้เป็นเทวดาไปเลยไม่ต้องเป็นมนุษย์มันก็ไม่ใช่มนุษย์อยู่ดีถ้าเกิดอยากเข้าใจว่าเทวดานั้นฉลาดนะเทวดาเหล่านั้นโง่ที่สุดนะเพราะมันนุ่มหลงในกามารมณ์อย่างหลับหูหลับตาแล้วไม่เท่าไรมันก็สูญเสียจากความเป็นเทวดามีระยะจำกัดอ
มีเรื่องกินมีอยู่อย่างนี้เรื่องกามมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็เรื่องเกลียดไอ้เรื่องเกลียดนี่มันก็มีความหมายซับซ้อนมากผมอยากจะใช้คำที่เขามีอยู่เหมาะสมแล้วเป็นเครื่องแบ่งแยกถ้ามันออกเป็นสองชนิดว่าเกียรติยศกับเกียรติคุณไอ้เกียรติยศนี่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเกียรติสำหรับคนโง่คนบ้าคนหลงคนหลับหูหลับตาหลงเกียรติมันเป็นเกียรติที่เป็นที่ตั้งความหลงที่อันที่สองเราเกียรติคุณนั่นหมายถึงเกียรติที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็คำว่าเกียรติคุณหมายถึงคุณคือความดีที่ควรจะยกย่องให้เป็นเกียรติมันประกอบอยู่ด้วยธรรมนั่นจึงไม่ทำอันตรายแต่ถ้าเกียรติเฉยๆหรือเกียรติที่มีความหมายไปทางเกียรติยศที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงแล้วก็ระวังเถอะมันจะทำความผิดหายเช่นเดียวกับเรื่องกินเหยื่อหรือว่ากามารมณ์อะไรทำนองเดียวกันเรื่องกินเราแบ่งได้เป็นสองส่วนเรื่องกามแบ่งได้เป็นสองส่วนเรื่องเกียรติก็แบ่งได้เป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ฝ่ายหนึ่งเป็นที่ตั้งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลง ถ้าพูดถึงเกียรติมันเป็นเกียรติที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลง มหาวิทยาลัยมีการเล่นกีฬาแล้วก็พูดว่าจะเล่นเพื่อเกียรติรักษาเกียรติเทิดทูนเกียรติของมหาวิทยาลัย แต่แล้วไปพิจารณาดูมันเป็นเกียรติไอ้อย่างที่บ้าหลังเสียมากคือมันไม่ได้ทำไปด้วยความสุจริตถูกต้อง ไอ้กีฬานั่นเองกลายเป็นเรื่องทำความเสียหายความเสื่อมทรามทางจิตใจเห็นแก่เกียรติแล้วมันก็โกงเอาชนะโดยวิธีที่เรียกว่าไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนั้นมันเป็นอาจจะเป็นเกียรติได้แต่ไม่ใช่เกียรติคุณมันต้องเล่นอย่างยุติธรรมอย่างที่เรียกว่าแฟร์เพลย์หรืออะไรอย่างนั้นแหละมันจึงจะได้มาเป็นเกียรติคุณ เดี๋ยวนี้มันก็ได้มาแต่เกียรติอย่างอันธพาลพยายามที่จะเอาเปรียบด้วยวิธีใดที่หนึ่งทั้งเมื่อไม่ได้แล้วมันก็ยกพวกตีกันเอากองเชียร์ไปนั่งเชียร์เพื่อเกียรตินั่นก็เพื่อเกียรติชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็ไม่เชียร์แต่พวกของตัวมันได้หัดนิสัยแห่งความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวทั้งเกียรติชนิดนี้มันนำไปสู่ความล่มจมของมนุษย์นั่นเป็นเกียรติที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงมันเป็นไปด้วยอวิชชาเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าตัวนักของเรานี่มันก็รักเกียรติตัวนี้มันไม่อยากให้ตัวนั้นก็มานั่งใกล้ผมก็มันจะต้องการแสดงความเป็นผู้ที่ดีกว่าเนี่ยสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังต้องการจะมีเกียรติหรือว่าไก่ตัวไหนชนะมันก็จะบินขึ้นต่อไม้ก็ฟื้นปีกขันจ้ามันแสดงความที่ยิงด้วยเกียรติอย่าเข้าใจว่าสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องเกียรติมันก็มีอยู่โดยสัญชาตญาณแต่เกียรติชนิดนี้มันเป็นเกียรติอย่างโง่เกียรติที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่เป็นเกียรติที่เป็นที่ตั้งความหลงเพราะมันจะต้องวิวัฒนาการขึ้นไปจนสูงถึงว่ามันเป็นเกียรติคุณไม่ใช่เป็นเกียรติที่เป็นที่ตั้งแห่งความยกหูชูหางนี่เราจะต้องระวังให้ดีไอ้สิ่งที่เรียกว่าเกียรติมันมีอยู่เป็นสองประเภทอย่างนี้
ถ้าจะทำเกียรติให้มหาวิทยาลัยถ้าต้องมันเป็นเกียรติคุณไม่มีส่วนที่จะต้องถูกตำหนิเดี๋ยวนี้ดูจะเห็นได้ว่ามันเป็นเกียรติหลับหูหลับตา คิดว่าจะทำเกียรติให้แก่มหาวิทยาลัยแต่กลายเป็นทำความเสื่อมเสียสิบหายวอดวายในทางเกียรตินั่นเองก็เพราะหลงเกียรติเหมือนกันเป็นผู้ทำนั่นมันก็ทำให้เป็นเกียรติเกียรติให้แก่ตัวเองด้วยเกียรติแก่มหาวิทยาลัยด้วยแต่มันเข้าใจคำว่าเกียรติผิดมันก็กลายเป็นทำสิ่งที่ไม่ใช่เกียรติในนามของคำว่าเกียรติเกียรติที่นี่เป็นไปในหมู่อันธพาลก็เรียกว่าเกียรติถ้าเราคนกันแล้วมันเข้าใจไม่ได้อันนั้นที่ต้องจำกัดลงไปว่าฝ่ายที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงกับฝ่ายที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติเนี่ยมีอยู่สองฝ่ายอย่างนี้เมื่อฟังแล้วท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าผมไม่ได้พูดว่าอยากกินหรือว่าอยากเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เลยหรือว่าอยากแสวงหาเกียรติเลยไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พูดว่าไอ้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่เป็นที่ตั้งความหลงเนี่ยคือเป็นเครื่องฉีบหายของโลกนี้ของมนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้มีการกินชนิดที่ว่าให้ชีวิตมันอยู่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างเพศเท่าที่สมควรแก่ที่แก่เรื่องของมนุษย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเกียรติในชนิดในลักษณะที่มันเป็นความถูกต้องที่มีความพอใจในการได้กระทำในสิ่งที่มันถูกต้องจะเรียกว่าเกียรติคุณดีกว่าอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความสิบหายของมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้ในความหมายธรรมดาทั่วไปเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่มันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงของมนุษย์เพราะความหมายตามปกติมันหมายอย่างนั้นเอาไปคิดกันเสียใหม่เพื่อเข้าใจคำว่ากินว่ากามว่าเกียรติประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องทำลายมนุษยธรรมทำให้ไม่เป็นมนุษย์เรื่องจัดการในสิ่งที่เรากินว่ากามว่าเกียรตินี้ให้ถูกต้องในความหมายหนึ่งมันจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเข้าใจเลยว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี้จะช่วยทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์สูงสุดอย่างที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นหนองนั้นมันจะต้องขึ้นไปขั้นหนึ่งซึ่งเนื้อกินเนื้อกามเนื้อเกียรติไม่บูชาสิ่งเหล่านี้ไม่ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้มันจะถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดผมพูดเพื่อให้สรุปความให้ได้ว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเครื่องทำความเป็นมนุษย์จริงเรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมที่นี่มันก็เห็นชัดในตัวทันทีว่าไอ้มนุษยธรรมนั่นแหละมันเป็นเครื่องสอบไล่ความเป็นมนุษย์มนุษย์เสียธรรมก็อย่างหนึ่งไอ้มนุษย์มันก็อย่างหนึ่งไอ้มนุษย์เสียธรรมนี่มันเป็นเครื่องวัดความเป็นมนุษย์ต้องสนใจเรื่องมนุษย์เสียธรรมให้ดีๆซึ่งเราจะต้องพูดกันต่อไปอีกหลายครั้งในครั้งแรกๆนี้ก็เพียงแต่ให้เข้าใจความหมายทั่วไปให้มันเป็นรูปเรื่องขึ้นมาว่าเราจะพูดกันถึงในความเป็นมนุษย์แล้วมีอะไรที่ทำให้เกิดความเป็นมนุษย์หรือจำเป็นแก่ความเป็นมนุษย์สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็เป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบว่าคนนี้เป็นมนุษย์มากหรือน้อยหรือเป็นมนุษย์สูงสุดแล้ว ต้องเราเอาธรรมะนี่มันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบความเป็นมนุษย์พูดอย่างสมมติอย่างนักเรียนเรื่องของโรงเรียนก็ว่าเป็นเครื่องสอบไล่ความเป็นมนุษย์เครื่องสอบไล่เพื่อทดสอบความเป็นมนุษย์ทีละขั้นขึ้นไปตามลำดับทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่เป็นเด็กมาเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนพ่อบ้านแม่เรือนไปมันจะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบในความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาถ้าคุณก็จะต้องสังเกตเห็นได้เองพร้อมกับไปในตัวว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่โดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้เป็นของชั่วหรือมันไม่ได้เป็นของดีไอ้ดีหรือชั่วนั่นมันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ว่ากันขึ้นมาเองการความรู้สึกของมนุษย์ถ้าไปเข้าใจผิดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันผิดมันก็เป็นเรื่องชั่วกันมาทันทีถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันถูกมันก็เป็นเรื่องดีหรือมีประโยชน์ได้แม้แต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแต่ตอนนี้มนุษย์ทั้งโลกมันก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างผิดคือผิดด้วยความลุ่มหลงด้วยความหลับหูหลับตาถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องการกินด้วยลักษณะการกินเหยื่ออย่างหลับหูหลับตาเกี่ยวข้องกับเรื่องกามในฐานะเป็นกามารมณ์อย่างหลับหูหลับตาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกียรติอยากจะเป็นเจ้าโลกอย่างนี้ในที่สุดอย่างหลับหูหลับตามันก็เป็นโลกที่บ้าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็เลยจะนามเรื่องกามเรื่องกินเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติว่าเป็นเรื่องชั่วที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วตามธรรมชาติมันไม่มีความหมายเป็นดีหรือชั่วสมมติมนุษย์ไปทำผิดมันก็เป็นชั่วไปทำถูกมันก็เป็นดีเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยความรู้ด้วยความลืมหูลืมตาอย่าไปหลงหลับตาอย่าไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็จะกลายเป็นในสิ่งที่มีประโยชน์ไปจะกินอย่างอาหารชีวิตรอดอยู่ได้เกี่ยวข้องกิจกรรมระหว่างเพศเพื่อสืบพันธุ์มนุษย์อย่าให้สูญพันธุ์หรือว่าเพื่อจะบรรเทาความรู้สึกที่กระวนกระวายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมีกำลังส่วนนี้มันเหลือแต่มนุษย์ก็ต้องจำเป็นที่ต้องมีกำลังส่วนนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการแก้ไขให้มันเรียบร้อยไปได้นี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างเพศเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีความชั่วนะพระเจ้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างเพศในอย่างลักษณะอย่างนี้เรื่องเกียรติก็เหมือนกันให้มันเป็นเกียรติคุณคือเป็นเกียรติที่ถูกต้องไหว้เสมอไปให้ตัวเองก็นับถือตัวเองได้ให้ผู้รู้มีสติปัญญาใคร่ครวญมันแล้วมาใคร่ครวญแล้วก็ไม่ตีเตียนได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเกียรติเดี๋ยวนี้มันเป็นเกียรติของคนอันธพาลมันก็ใช้ได้กันแต่ในหมู่คนที่เป็นอันธพาลเลยจึงแยกกันเป็นสองฝ่ายว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งมันเข้าไปเกี่ยวข้องในความโง่ความหลงมันก็เลยกลายเป็นที่ตั้งแห่งความโง่ความหลงขึ้นมามันเป็นเรื่องเลวไปเลยที่ฝ่ายหนึ่งมันเป็นผู้ฉลาดเข้าไปเกี่ยวข้องในความฉลาดมันก็ไม่มีโทษอะไรกลับมีประโยชน์ก็กลายเป็นเรื่องดีไปเลยดีหรือชั่วนี่มันเป็นเรื่องมนุษย์เข้าไปจับเข้าไปทำไอ้ตัวธรรมชาติแท้ๆมันไม่ดีไม่ชั่วยกตัวอย่างที่แคบเข้ามาอีกเช่นว่าเงินเนี่ยใครจะไปพูดว่าเงินเป็นของชั่วมันก็คนโง่คนบ้าไอ้ใครจะไปพูดว่าเงินเป็นของดีมันก็คนโง่คนบ้า เพราะว่าเงินมันไม่ใช่ของชั่วหรือของดี
มันแล้วแต่ว่าคนจะไปเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะอย่างไรใช่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ใช่โทษมันก็เป็นโทษนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆแต่ตามธรรมชาติไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นของดีของชั่วมาแต่มาในเนื้อหาของมันมันเพราะคนเข้าไปเกี่ยวข้องผิดเอาละทีนี้เราจะเอาประโยชน์ให้มากนิดนึงก็ว่าเราจะเปลี่ยนหลักการสมัยว่าแม้มันผิดเรามันชั่วแม้มันผิดมันชั่วมันทำให้เกิดความทุกข์ เราก็ยังจะถือเอาเป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นการศึกษาแต่ว่าเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยความหลงถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความหลงมันจะรับใช้เราอย่างดีจะใช้เป็นประโยชน์ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก้าวหน้าไปทางที่เป็นประโยชน์ได้เมื่อพร้อมกันนั่นก็เป็นวัตถุหรือเป็นบทเรียนสำหรับเราจะศึกษาว่าสิ่งนี้คืออะไรชีวิตคืออะไรความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดนี่คืออะไรนี่มันเป็นวัตถุแห่งการศึกษาไปเลยมันยิ่งมีประโยชน์ก็ยังมีดีกว่านั้นอีกก็คือว่ามันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องผ่านไปถ้าใครไม่ได้ทานสิ่งเหล่านี้ไปก็เหมือนกับว่าคนตายแล้วฮะไม่มีความรู้สึกอะไรนั้นทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องผ่านไปโดยความถูกต้องจะต้องผ่านเรื่องกินไปโดยความถูกต้องผ่านเรื่องการไปโดยความถูกต้องผ่านเรื่องเกียรติไปโดยความถูกต้องยิ่งถูกต้องมากยิ่งดียิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีคือว่าจะมองเห็นในสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สาระที่ควรยึดถือจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นวัตถุท่านศึกษาอย่างนี้เลยไอ้ความเป็นมนุษย์ในอันดับพระอรหันต์มันไม่มีมันมีไม่ได้ ผู้ที่มีจิตใจอย่างเป็นพระอรหันต์พ้นเหนือสิ่งทั้งปวงนั้นมันคือรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีในการรู้จักสิ่งเหล่านี้นะมันไม่จำเป็นว่าถึงขนาดที่ต้องไปเป็นทาสมันก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวข้องมันด้วยสติสัมปชัญญะแล้วมันก็สอนให้เองมันก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีที่คนโง่เท่านั้นที่จะเข้าไปเป็นทาสฟังตัวเข้าไปแล้วก็จมจิตหยุดติดอยู่ที่นั่นถอนออกมาไม่ได้ แล้วก็ไปโทษสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มันเป็นความโง่ของคนทำไมคนเป็นนั้นมากจึงถอนตัวออกไปได้อย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เป็นพระสิทธัตถะเป็นชายหนุ่มที่สมบูรณ์อยู่ในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้มันเป็นบ่วงคล้องท่านไว้ไม่ได้ท่านกลับผ่านออกไปได้โดยเร็วก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะคือสติปัญญาถ้าไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นสิ่งสำหรับศึกษาแล้วก็ผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นทุกข์หรือเมื่อมันจะเป็นทุกข์ก็มองเห็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ถอยห่างออกไปคือสมมติว่าแม้ว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เหมือนกับที่คนโง่ๆก็เป็นกันบุตรชนอยู่กับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติด้วยความเป็นทุกข์และไม่ลืมหูลืมตาพระอริยเจ้าที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างลืมหูลืมตาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นบ่าวเป็นทาสไม่เป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นบ่าวเป็นทาสคือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์มีเงินก็ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์มีอะไรก็ตามใจมีเกียรติก็ใช้เพื่อความเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ในโลกนี้มันก็เป็นเรื่องถูกต้องไปหมด นี่คือบทสรุปด้วยจุดหมายปลายทางของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นไป
จนถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์มันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องอื่นไม่มี การที่พ้นจากโลกอยู่เนื้อโลกเนื้อทุกข์ไปทั้งปวงก็มีแต่เรื่องอย่างนี้คือรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแล้วก็ผ่านไปได้ โดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่มีทุกข์เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกคนอย่างที่เรียกว่าน่าพอใจน่าเลื่อมใสน่ากราบไหว้บูชาเนี่ยมนุษย์จริงจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ส่วนนอกนั้นมันเป็นเพียงว่าสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เราเปลี่ยนชื่อเรียกกันสมัยเรียกว่าคนกันแล้วกันอย่าเรียกว่ามนุษย์พอเกิดมาก็เป็นคนกลางเรื่อยๆไป จนกว่าจะมีมนุษยธรรมมากขึ้นก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น จนถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์อย่างที่ได้พูดแล้ววันก่อนที่สมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์มีมนุษย์ธรรมเป็นสิ่งที่ทำความเป็นมนุษย์แล้วเป็นการสอบไล่ความเป็นมนุษย์ทดสอบความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดเกินอธิบายคร่าวๆเพื่อให้เกิดรูปเรื่องของมนุษย์ธรรมขึ้นมาสำหรับศึกษากันต่อไปโดยละเอียดอันนี้ก็สมควรกับเวลาก็ยุติไว้แต่เพียงนี้